Velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4. Mere konkret, Radio 4 morgen, nu hvor klokken er 5 minutter over 8. Og den her historie, som nyder også noget at vende, som vi også havde inden, om forældreskab til to fædre, den følger vi altså også op på politisk i den her halve time.
Vi kommer også til at kigge nærmere på de der flyers, der deler falsk information om vaccinerne. Jeg ved ikke, om vi skal tage et par af de sms'er, der er kommet ind på den der. Sagen er, at folk i deres postkasser rundt omkring finder flyers i samme layout, som Sundhedsstyrelsen bruger, samme farver, samme skrifttype, men med noget lidt andet indhold. For eksempel den der, du læste op fra før, hvad der står?
Der står, 26% har fået svære bivirkninger, og 5% er døde efter første stik.
Der er kommet post fra en af vores lyttere. Jeg ved ikke, om vedkommende er med lidt senere, men det finder vi lige ud af. Vedkommende skriver, jeg har ikke selv været med til at dele dem ud, men jeg vil sige, at de tal ikke er helt ved siden af. Problemet opstår i, at myndighederne bruger coronatal og coronadødsfald forkert, hævder denne her lytter. Som altså mener at vide, at 5% er døde efter første vaccinestik. Det svarer til, at 250.000 mennesker skal være døde i Danmark siden 1. januar. Det er simpelthen ikke tilfældet.
Vi prøver at ringe vedkommende op, og
ja.
I mellemtiden der har vi i hvert fald Sundhedsstyrelsen med, som kan altså kommentere på de her falske flyers, som bliver delt ud.
Det er der en juridisk dimension i også. Og nogen vil sikkert sige, hvorfor skal vi overhovedet sådan være med til at udbrede den der type sådan falsk information? Fordi nu siger vi det lige med to streger under. Det er ikke 5%, der dør. Det er heller ikke 1%. Altså, det er meget lavt antal mennesker, der dør på grund af vaccinen. Nogle dør i en periode efter vaccinen, især på plejehjemmene, hvor meget svage beboere også vaccineres. Men sammenhængen er jo altså det afgørende der.
Det er jo netop et forsøg på at finde ud af, hvad den rigtige information er, og få forvirring formindsket i forhold til alle de tal, som folk påstår at vide, hvad er rigtigt og forkert.
Jette, hun er uvaccineret, men hun skriver til os, hvor er de vaccinebeskeder dog usmagelige? Man skal have respekt for folks personlige valg, det forventer vi uvaccinerede jo selv. Jeg håber, nogen kontakter jer og står på mål for kampagnen. Alt andet vil jo være hyklerisk. God morgen fra Jette, som har skrevet på nummer 1424.
Det er altså en af de ting, vi kigger på den her time i Radio 4 morgen. Og for lige at blive i coronasporet, så skal vi også omkring en ø, der i 2 år er lykkedes med helt at slippe for coronasmitten indtil nu. For nu er den kommet til det, som kendetegnes som Danmarks østligste beboede egn. Og hvad det betyder for et lille ø-samfund, det skal vi høre mere om klokken 8:30.
Klokken er 8:08. Godmorgen. Tak fordi du hører Radio 4. Der skulle bare gå 2 dage, før et borgerforslag om medfaderskab havde nået de nødvendige 50.000 underskrifter. Faktisk har det her forslag snart rundet 70.000. Og det går i al sin enkelhed ud på at ændre reglerne for forældrepar, som består af 2 mænd. Det er sådan, når 2 kvinder i et parforhold får et barn sammen, så kan den ene part registreres som mor, og den anden bliver medmor. Og de er altså begge forældre og kan logge ind på Aula og kan logge ind på Udbetaling Danmark og hvad der nu findes af alle mulige offentlige myndigheder. Men når 2 mænd får et barn sammen, så er det kun den ene, der kan registreres som forælder, og den anden er juridisk set fuldstændig fri af barnet. Det skaber utryghed hos forældrene. Det mener Søren Christensen, Juliusen, som er en af forslagsstillerne.
Den frygt, man går med, hvis der skulle ske min mand noget, og jeg ikke på nogen måde har rettigheder til mit barn, og min datter har altså heller ikke nogen ret til at blive hos mig, den fylder altså hver dag, fordi at, det er jo altså sådan, at der kan jo altså ske noget, og det kan ske meget hurtigt. Mm. Og min mand er også meget, meget ked af, og det gør også ham usikker at vide, at Charlie vil ryge et andet sted hen, end at blive hos mig.
Pernille Skipper er ligestillingsordfører i Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu skal alle Folketingets partier jo forholde sig til det her. Hvordan forholder I jer til det?
Det bliver i hvert fald ikke Enhedslistens stemmer, der kommer til at stå i vejen for det, fordi det er jo helt åbenlyst for enhver, synes jeg, burde det være, at 2 mænd kan være mindst lige så gode forældre som 2 kvinder, eller som en mand og en kvinde for den sags skyld. Og selvfølgelig skal to mænd også have ret til deres barn. Og ikke mindst skal det barn have ret til begge sine fædre. Jeg tror, hvis vi skulle skrive forslaget, så ville vi nok gå vejen, hvor vi sagde, at vi kønsneutraliserer. Der er ikke rigtig nogen grund til, at vi i lovgivningen skelner imellem, om man er mor, far, medmor og medfar. Vi kan lige så godt alle sammen bare være forældre. Så kommer vi ud over rigtig meget af det her.
Er der ikke nogen ting i forhold til barslen og sådan noget, der, hvor det er vigtigt, om man er mor eller far?
Det er jo en anden lovgivning, og det kan man sagtens bevare i den lovgivning i forhold til øremærkningen af barslen. Men der er det jo afgørende, om man er fødende eller den anden forældre. Og i barselslovgivningen, der har vi faktisk allerede åbnet op for, at man kan være sociale forældre. Altså man kan dele barselsorloven med op til tre forskellige eller fire forskellige forældre. Og det bringer mig jo så til det næste punkt faktisk, som er, at det, vi har rigtig meget behov for at gøre for regnbuefamilier, det er at sørge for, at man godt kan have mere end to forældre juridisk set. Altså både, at ens to forældre kan være mænd, begge to åbenlyst, som i det her tilfælde. Men der er altså også børn, som vokser op, lykkelige, fantastiske børn, som vokser op med tre forældre. For eksempel to kvinder og en mand, eller to mænd og en kvinde, som har besluttet sig for, at de gerne vil have et barn sammen. Og det barn har jo præcis samme problem, som det her eksempel nævner. Altså, at man ikke har ret til alle de forældre, der er ens ægte forældre i ens dagligdag, og som også kan blive et problem. Altså, hvis der skulle ske et dødsfald, arvelovgivning, man kan ikke komme ind på Aula, man kan ikke komme ind på sundhedsplatformen, alle de der ting.
Okay, nu åbner du så forslaget endnu mere, Pernille Skipper. Lad os lige rise op, hvad det egentlig er. Det er vokset ud af et borgerforslag i første omgang fra et par af to mænd, vi talte med Søren, eller de hedder begge to Søren faktisk, men den ene af dem hedder Søren Juliusen. Ham talte vi med tidligere på morgenen. Rent juridisk efterspørger han jo altså, at man får titlen som medfar med samme rettigheder som medmor. For eksempel så giver det altså barnet og medfaren ret til at arve efter hinanden, og det betyder også, at medfaren har pligt til at forsørge barnet. Nu udfolder I den så ekstra meget i Enhedslisten og siger, at der skal også være mulighed for tre eller fire forældre, og det er så det kønsneutrale pronomen, der skal bruges der, bare forældre. Vil det sige, at der pludselig er fire, der skal forsørge samme barn, sådan rent juridisk?
Ja, det ville det betyde. Altså, når jeg siger sådan til at starte med, at det bliver ikke os, der kommer til at stå i vejen for det her forslag, så bliver det jo sådan, at hvis det er det her, der er flertal for, at vi kan indføre medfar i lovgivningen, så starter vi der, og så stemmer vi gerne for det. Men det, vi vil gå ligesom til det her med, det er et forslag at se, om vi ikke godt kan starte med at finde flertal for at sige forældre om alle og kønsneutralisere lovgivningen, sådan så vi ikke kommer ud i, at der er nogle forældre, i det her tilfælde to fædre, som ikke har de samme rettigheder i lovgivningen, som to mødre vil have eller har. Og så synes jeg jo så, at det næste skridt, det er for at tale om de regnbuefamilier, som sidder i klemmer, og det gør de. Mange af dem bliver nødt til at åbne for tre eller fire forældre.
Hvor mange er der af dem med fire forældre?
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tal på. Det er jo heller ikke sådan, at vi snart taler om 10-20% af Danmarks befolkning. Men vi kan bare høre...
Men hvor ved du fra, at de sidder i klemmer, hvis du ikke...
Jamen, det er fordi, at jeg kender trods alt nogle af dem og har mødt og talt med dem. Jeg siger ikke, at det er 10-20% af Danmarks befolkning. Så mange regnbuefamilier findes der ikke.
Men, hvor mange kender du? Bare lige for ordens skyld. Hvor mange er der, hvor der er tre eller fire?
Jeg tror, jeg har talt med 5-10 selv familier, som er i hvert fald tre forældre. Ligesom jeg taler med interesseorganisationen LGBT Danmark og andre, som arbejder med regnbuefamilier og som kommer i klemme, fordi at den tredje forældre, oftest er det tre, ikke har retten i de samme rettigheder som de to andre. Og det er jo, så vil det jo eksempelvis, altså dem har jeg mødt nogle stykker af, vil det være to kvinder og en mand, som beslutter sig for, at de gerne vil have et barn sammen. De indretter sig for som en familie, fuldstændig ligesom alle andre. Og så skal de så allerede fra starten vælge, hvem af os skal vi satse på, ikke skal have retten til barnet. Og det betyder så også, at den tredje person kan ikke blive inviteret med til forældresamtalerne, kan ikke logge på Aula, kan ikke logge ind og tjekke med beskeder fra lægen, kan ikke tage barnet til lægen, og alle de der ting, som jo ellers er helt almindelige gængse ting at gøre som forældre. Og så betyder det jo også, som Søren sagde her i starten af dit interview, at at der er en forældre, som i alt dets virke og i kærligheden til barnet og fra barnet til forældrene er forældre, men som ikke kan fungere som forældre, og som barnet ikke har ret til, skulle der ske dødsfald eller andet. Og det er jo i virkeligheden det, der er essensen her, og derfor Søren, han har altså evigt ret, at børn har ret til deres forældre. Børn har ret til dem, der er deres forældre i hverdagen, og sådan er vores lovgivning ikke indrettet i dag, desværre.
Tak fordi du var med, Pernille Skipper. Ligestillingsordfører i Enhedslisten. Og det her borgerforslag, som jo altså starter lidt tidligere på rejsen end det med de tre forældre, nemlig altså forslaget om, at medfædre skal have samme rettigheder som medmødre. Det har 70.000 underskrifter og skal behandles politisk. Der er også opbakning fra den modsatte side af Enhedslisten, nemlig hos Dansk Folkeparti, hvor ligestillingsordfører Liselotte Blixt også er positivt stemt over for det her forslag.
Klokken den er 16 minutter over 8, og du lytter til Radio 4 Morgen. Vi kan se ind i en fremtid med meget mere vand i Danmark. I slutningen af det her århundrede, der kan der flere steder i landet blive truet. Det kan blive truet af vand mere end 100 gange om året. Det forudser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, i en opdatering af sit klimaatlas, der kommer med DMI's bedste bud på fremtidens klima i Danmark. I dag der varsles der typisk mellem 0 og 2 gange om året forhøjet vandstande de fleste steder langs kysten. Med det tal det kan altså overstige til 100 tilfælde om året. Mark Payne, du er klimaforsker og faglig leder af DMI's klimaatlas. Godmorgen.
Godmorgen.
Og der er altså tale her om en fremskrivning. I er altså regnet frem et godt stykke ud i fremtiden. Hvad er det for nogle konsekvenser, helt konkret, det her det kan have?
Så med hensyn til konsekvenser, vi forventer, at på grund af den globale havniveaustigning, at kystnære område i Danmark bliver true af det forhøjede vandstand. Og det vil føre til faktisk oversvømmelser, det kan føre til skader af bygninger, det betyder, at vi kan ikke komme til hospitaler og andre vigtige institutioner, at det vil virkelig udfordre vores samfund i virkelig mange forskellige måder.
Og hvor sikkert er sådan en fremskrivning? Skal vi begynde at bygge dæmninger nu, eller flytte byer, så de ikke bliver oversvømmet?
Det største usikkerhed i sådan en fremskrivning er faktisk det store spørgsmål om, hvor mange udledning af drivhusgasser i fremtiden. Det er et stort spørgsmål om, hvor vi fortsætter, som vi har gjort for de sidste 100 år, eller kommer vi over på en sti, som svarer mere til Paris-aftalen, for eksempel, hvor vi mindsker udledning af drivhusgasser. Og så alt efter, hvilken af de to fremtidige udviklingsscenarier, vi ender med, det kan faktisk have ret stor betydning for vores fremtidige sårbarhed og udsætning for de her højvands niveau begivenheder og havniveaustigning generelt.
Og hvornår kan man sige noget af det? Fordi hvordan en udvikling bliver i klimaet, den kan vi jo først se, når den har været der. Og det er jo tit noget, hvor man kigger på mange år ad gangen. Altså hvornår skal man ligesom tage noget aktion i forhold til en fremskrivning, der hedder, at der altså kommer 100 tilfælde om året med forhøjet vandstand i Danmark?
Så det er noget, som vi skal handle om nu, fordi hvis vi venter for langt, det faktisk gjorde det mere og mere sikkert, at vi faktisk kommer op på den her høj udlændingssti. Hvis vi handler nu, hvis vi kan faktisk opnå Paris-aftalens mål, så kan vi faktisk undgå skaden, som vi ellers vil forvente i fremtiden. Så det virkelig handler om at handle nu så hurtigt som muligt, hvis vi vil undgå det værste, den her skade.
Og det her klimaatlas, som den her fremskrivning er en del af, det er et værktøj, som de danske kommuner kan bruge til at planlægge deres klimatilpasning, så indsatserne hverken ja over- eller underdimensioneres. Klimaatlasset indeholder data for temperatur, regn, vand, stormflod i hvad der sådan i forhold til, hvad der forventes i fremtidens danske klima. Og det giver altså også et kvalificeret bud på, hvor meget temperaturen og vandstanden vil stige, og hvordan mængden af nedbør og størrelsen af stormfloder og skybrud de ændres. Og Mark Payne, du er altså faglig leder af det her klimaatlas. Og det lyder som om, at den handling, som du mener, jeres resultater skal give anledning til, det er i virkeligheden i forhold til at sænke udledningen af drivhusgasser og ikke at forberede sig på en fremtid med flere oversvømmelser.
Vi skal faktisk begge to ting. Vi skal huske, at vi skal tænke de to ting sammen. At hvordan vi afbøder den her, de her skader i fremtiden, men der også kommer at være nogle skader og nogle problemer, som kommer med klimaforandring, som vi kan ikke undgå. Og selv om vi opnår Paris-aftalen, der vil stadigvæk være en stigning i havniveau og problemer langs kysten i Danmark. Det bliver markant mindre, end det ellers vil være, men det stadigvæk kommer at være nogle udfordringer. Man kan sige, at det er prisen, som vi betaler for udledning af drivhusgasser og for klimaforandring.
Så hvis man nu tager det med en mente, altså at der måske også bliver, ja, at vi ved det nu, og vi gør noget ved det. Hvad tror du så er realistisk i forhold til, hvor mange af de her vandstand, de her tilfælde af vandstand, der stiger? Hvor meget tror du reelt det er, vi kommer til at se i fremtiden? Altså kommer vi til at have 100 tilfælde om året, hvor vandstanden stiger i Danmark?
Det er ikke virkelig et videnskabeligt spørgsmål. Det er faktisk et politisk spørgsmål. Og det er et spørgsmål, som, som samfund og vores regering og verdens regeringer har faktisk brug for at tage en stilling til. Fordi vi har brug for at handle nu, og jo hurtigere vi handler, jo nemmere det bliver at undgå det værste af den her skala. Men det er faktisk ikke virkelig ting, som forskerne kan nødvendigt sige noget om. Det er virkelig et spørgsmål om, hvorvidt det er den politiske vilje i verdensregeringer og i samfund faktisk at lave de her ændringer, som er nødvendige at undgå det værste skala.
Og den beslutning kan de altså tage på baggrund af de data, som I leverer hos DMI og jeres klimaatlas, som du er faglig leder af, Mark Payne. Tak, fordi du var med her til morgen.
Det var så let.
Mark Payne, som også er klimaforsker og har regnet sig frem til, at som det ser ud nu, så vil vi i slutningen af det her århundrede flere steder i Danmark blive truet af vand mere end 100 gange om året, i modsætning til i dag, hvor det typisk er mellem 0 og 2 gange om året.
Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi i dag blandt andet belyser det fænomen, at der bliver spredt falske informationer om vacciner, bivirkninger i postkasserne rundt omkring. Vi har flere gange læst op af den folder, som en mand har lagt ud på Twitter. Den lå i hans postkasse, hvor der står blandt andet, at 5% dør efter første vaccinestik. Vi har efterspurgt folk, der kan hjælpe med at finde ud af, hvor de flyers kommer fra, og måske endda med kontakt til dem, der spreder dem. Det har fået vores lytter Michelle til at skrive ind. Hun skriver, jeg har ikke selv været med til at dele dem ud, men jeg vil sige, at de tal ikke er helt ved siden af. Problemet opstår i, at myndighederne bruger coronatal og coronadødsfald forkert. Så det er altså Michelle Starlum på 30 år, som kommer fra Køge, som vil hjælpe os med at gå lidt ombord i, hvad der egentlig står i de her flyers. Godmorgen, Michelle.
Godmorgen.
Altså det afgørende er jo, hvordan man når frem til, at 5% er døde efter første vaccinestik. Det svarer til, at omkring 250.000 mennesker skal være døde i Danmark. Hvordan kan det ikke være helt ved siden af, at 250.000 mennesker er døde?
Altså jeg vil sige, at tallet lyder jo utrolig højt. Og det jeg vil sige, 5% lyder også højt. Men problemet for mig er i retorikken, er, at jeg er ikke sikker på, om tallene stemmer, eller om de ikke stemmer. Og det er jo netop fordi, at nu har vi set med coronatallene, hvordan de opgør dem, hvordan de opgør, hvornår du har en positiv test, hvornår du ikke har en positiv test. Og det samme foregår med dødstallene.
Lad os lige forstå. Altså for det første, det du så sigter til, det er, at der er nogle indlæggelsestal, som rummer en hvad skal man sige, en mængde af mennesker, der ikke har kritisk corona. De har bare en positiv test. Og det har under de seneste opgørelser vist sig at være mellem 25% og 30%, alt efter hvornår man opgør det. Det her, det er lidt noget andet, fordi siden 1. januar sidste år, der er der blevet vaccineret små 5 millioner mennesker i Danmark. Og det, der er påstanden, er altså, at 5% døde efter første stik. Det er 250.000 mennesker. Hvordan kan det ikke være fuldstændig forkert?
Jeg ved ikke, om det er fuldstændig forkert, men jeg vil også sige, at jeg har ikke nogen sikkerhed for, om det er rigtigt eller om det er forkert, hvilket vi heller ikke har haft, som sagt, med coronatallene og coronadødsfaldene. Og jeg vil sige, når man kigger tilbage og siger, at dødsfaldene har vi ikke kunne regne med, netop fordi dør du med corona, så er det fordi, du har haft en test inden for 30 dage. Altså, jeg kan dø med corona i morgen, hvis jeg har haft en test inden for 30 dage, men kører galt i morgen. Det samme er det med statistikkerne over, hvis du er positiv for corona. Det handler jo om du er testet positivt inden for et vist antal dage. Og det samme med vaccinerne. Altså de her tal, du kan rykke rundt på dem, som du vil.
Jamen, lad os lige prøve at blive ved det med dødsfaldene, hvor mange der dør. Fordi siden 1. januar sidste år, det er jo sådan et ret fast antal mennesker, der dør i Danmark. Det er cirka 150 om dagen. Og det betyder, at der er død cirka 55.000 mennesker siden 1. januar sidste år. Det er dem, der er døde af alle mulige årsager. Nogen har haft corona, nogen har ikke haft corona, nogen har været vaccineret, nogen har ikke været vaccineret. Men i alt er der døde 55.000 mennesker cirka.
Og så er det rigtig gerne et spørgsmål om, hvordan ved du 100%, hvem der er døde med corona, hvem der er døde af vaccinerne?
Det ved jeg heller ikke. Det, jeg siger, det er, at der er 55.000 døde i alt. Det, som står i den her brochure, det er, at der er næsten en kvart million mennesker, der er døde af vaccinen.
Og hvordan kan du være sikker på, at der ikke er det, når tallene ikke stemmer?
Hvordan jeg kan være sikker på, at der ikke er en kvart million mennesker, der er døde? Altså 5% af Danmarks befolkning næsten.
Ja. Hvordan kan du være sikker på, at de ikke er døde af vaccinen? Vi ikke kan regne med tallene.
Ja, altså, jeg skal lige spørge dig en gang til. Når der er 55.000, der er døde, hvordan skal der så ud af de 55.000 være 5 gange så mange, altså en kvart million, som er døde af vaccinen? Kan du ikke se, det hænger jo ikke sammen, at der er en kvart million?
Det kan jeg godt se.
Okay.
Og det er også, at man siger til dig, hvor højt tallet er, eller hvor lavt tallet er, det ved jeg ikke. Men der er noget om snakken. Der er noget om, at det her tal her, blandt andet med coronatal, dødsfald og vaccinerne, de her tal her, den kan vi ikke stole ordentligt på. Det vil sige, der kommer misinformationer, der kommer informationer, vi ikke rigtig ved, om vi kan stole på. Og det er jo det, der er forkert, fordi selvfølgelig skal man ikke sende en flyer ud, hvor der står, at 5% af befolkningen er døde af vaccinen, hvis ikke det passer. Men det er et glimrende eksempel på igen, at vi kan ikke komme med noget konkret, hverken på coronatal, dødstal eller vaccinetal, fordi de her tal kan manipuleres, som de kan.
Det lyder for mig som om, at din mistillid til myndighederne er så stor, så du er klar til at tro på næsten hvad som helst. Er det rigtigt forstået?
Overhovedet ikke. Men det giver god mening, når man ser, hvordan coronatallene bliver opdelt eller opgjort, og også hvordan dødstallene bliver opgjort. Når man ser, hvordan det bliver opgjort, hvorfor skulle det så være anderledes med vaccinedødsfaldene?
Der er i hvert fald opgjort 3 vaccinerelaterede dødsfald, og det er jo dem, der er blevet brugt til at pille AstraZeneca-vaccinen ud af programmet. Og resten, det er jo altså så noget, som ikke er underbygget i hvert fald.
Men man kan jo sige, at når man kigger på dødstallene i forhold til vaccinen, hvordan opgør man dem? Hvordan opgør man, om du er død af vaccinen, altså på grund af vaccinen, eller på grund af corona, eller noget andet? Hvordan opgør du det?
Der er garanteret også nogle gråzoner i forhold til de meget ældre og svage borgere, som dør inden for de 30 dage efter vaccinen er givet.
Det handler om dagene. Det handler om dagene. Det handler ikke om deres tilstand.
Nej, det kan du sagtens
have. Det handler om, hvor mange dage.
Det kan du sagtens have ret i. Det, jeg bare
det
siger,
kan du ikke køre en dødstabel på. Det kan du ikke.
Nej, men når vi nu hører dig i første omgang forsvare, at der kan være 250.000 døde, og du så efterfølgende får regnet dig frem til, at der kun er 50.000, så tænker jeg, det må være, fordi du har sympati for, at man rusker lidt i det her, og det får mig til at stille det sidste spørgsmål. Kender du de mennesker, der er ude og sprede de her foldere?
Jeg vil sige, at jeg kender dem ikke personligt, men jeg kender deres holdninger og deres meninger, og jeg ved også, at de ligesom mig er opmærksomme på, at coronatallene er utrolig misvisende. Både dødsfald og coronatal. Altså, at alt det her, det er jo totalt misvisende. Man kan jo redigere og sætte tallene op og ned, som man vil. Men det giver jo misinformationer. Det er jo klart, så går vi ud, så siger vi, jamen det er jo ikke det, der foregår. Der foregår noget andet. At vores tal måske heller ikke er helt præcise, så er nok, det synes jeg måske er i overkanten. Man skal måske lige undersøge tingene først. Men der er altså noget om snakken, når vi siger, at prøv at høre her, de tal her, de er ikke reelle. coronatallene er ikke reelle, dødsfaldene er ikke reelle, og jeg er også 100% sikker på, at dem, der er døde af vaccinen, de er heller ikke reelle.
Når jeres tal, du kalder dem jeres tal, er du med til det her?
Jeg vil sige, jeg har ikke kampagne på den måde. Jeg har min personlige holdning om, at myndighederne og...
Det er okay. Jeg spurgte bare, om du var med til at konstruere de her flyers. Nej, okay.
Nej, overhovedet ikke. Men jeg ved, at jeg har hørt tallene før.
Godt. Nu har vi i hvert fald fået at løbe dem igennem, Michelle Stahlum. Vi når ikke mere, men sagt... tak, fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Og god dag til dig, Michelle Stahlum fra Køge. Tak. Og jeg har altså sympati for de her flyers, uanset at tallene altså ikke rigtig holder.
Klokken er 8:30. Der er nyheder.
Coronavirus breder sig lettere i trossamfund. Det skyldes, at der i trossamfund er mere vægt på fællesskab og mindre tillid til myndighederne, skriver Kristeligt Dagblad. I Storbritannien har forskere undersøgt forholdet mellem religion og coronarelateret dødelighed i England og Wales. I deres rapport konkluderer de, at personer uden religion har mindre risiko for at dø end religiøse mennesker. Også herhjemme har forskere set på sammenhængen mellem corona og religion. Et mindre tal af meget religiøse mennesker, især kristne, men også muslimer, finder i højere grad andre forklaringer på coronakrisen end samfundet generelt. Det siger Brian Arle Jacobsen, lektor i religionssociologi ved Københavns Universitet, til Avisen. I slutningen af dette århundrede kan flere steder i landet blive truet af høj vandstand mere end 100 gange om året. Det forudser Danmarks Meteorologiske Institut i en opdatering af sit klimaatlas, der er et skøn over klimaets udvikling. Når der er forhøjet vandstand, er der risiko for stormflod og skader, hvor vand kan ødelægge f.eks. huse. I dag varsles det typisk mellem 0 og 2 gange om året de fleste steder langs kysten. Det kan altså stige markant, og flere lokalområder kan blive påvirket, siger klimaforskere og faglige ledere af DMI's klimaatlas Mark Payne.
Lokalområdet har en høj risiko for faktisk, at det kommer oversvømmelse på grund af høj vandniveau fra hav og stormflod.
Det er især kystområderne i de sydlige Kattegat og Lillebælt, som vil kunne blive ramt. På Fyn ved Lillebælt kan det ske 120 gange om året, det svarer til hver tredje dag. Fremskrivningen bygger på, at den høje globale udledning af drivhusgasser fortsætter.
Hvis vi skruer tilbage for vores udledning eller opnå Paris-aftalens mål, så kan vi faktisk forvente markant flere af de her, end vi vil ellers se.
Tennisstjernen Novak Djokovic får lov til at blive i Australien for at spille Australian Open. Efter et langt juridisk tovtrækkeri ser det ud til, at han kan forsvare sin titel i turneringen. Her til morgen gav en dommer ham medhold i, at han skal have lov til at opholde sig i Melbourne, hvor Grand Slam-turneringen begynder næste mandag, det skriver flere nyhedsbureauer. Djokovic var blevet nægtet indrejse i Australien, fordi han ikke opfylder landets coronaregler. Han er nemlig ikke vaccineret, men hævder at være tidligere smittet. Derfor har han længe været indkvarteret på et karantænehotel, men nu ser det ud til, at han kan spille, fortæller sportsjournalist på BT, Daniel Nøjsen Faller.
Som udgangspunkt har Djokovic vundet og kan altså deltage, men der er stadig politiske kræfter, der kan nægte ham adgang. Og det er ligesom det, der er det store spørgsmål nu, om den australske regering alligevel vil annullere hans visum. Det vil i så fald få meget voldsomme konsekvenser, og der bliver beskrevet i flere medier, at det vil så udelukke ham fra landet i 3 år. Men altså som udgangspunkt gode nyheder for Djokovic, der virkelig har været i vælten på det seneste.
Fra i morgen vil flere af Thailands turiststeder genåbne for internationale turister, der er fuldt vaccineret, det skriver The Guardian. Thailand forsøger at genåbne for turister efter omikron-varianten har skabt øget smitte i landet. Turister vil kunne rejse til populære destinationer som for eksempel Krabi, Koh Samui og Koh Phangan, hvis de bor på et godkendt hotel i mindst 1 uge. Og en kort vejrudsigt, tørt og først skyde, men efterhånden lidt sol, omkring 2 graders varme og lidt til jævn vind fra sydøst. I aften og nat tørt og stedvis klart vejr.
Velkommen til Radio 4 Morgen, hvor Jeg sidder Astrid Date sammen med Kasper, og du har printet en flyer, som lidt har været omdrejningspunktet i løbet af den her morgen. En flyer, hvor der står 26% har fået svære bivirkninger, og 5% er døde efter første stik.
Misinformation om coronavaccinerne, og vi talte før nyhederne med Michelle, som om ikke selv har været med til at producere og dele dem ud, så i hvert fald har stor sympati og måske kender nogle af dem, der står bag den her kampagne, som jo altså er bygget op omkring nogle tal, der ikke hænger sammen på nogen måde. Hvis 5% skulle være døde efter første vaccinestik, så skulle det svare til 250.000 mennesker. Og så mange er der ikke engang døde, hvis man tæller alle med. Altså, jeg tror, det er den samlede. Vi skal op på 5 år eller sådan noget, før der dør så mange i Danmark. Så ja, det er selvfølgelig falsk information. Måske har du også fundet sådan en flyer i postkassen, som advarer dig mod at tage vaccine mod corona. Du må meget gerne skrive til os, hvis du er en af dem, der har prøvet det. Kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen, Eva Tolstrup Siler, er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor omfattende er det her med de falske flyers, der sådan er forklædt som noget, myndighederne sender ud?
Ja, det er jo svært at sige, men jeg kan sige, at det, som vi jo ligesom finder frem til og møder, så er snakken om det heldigvis større end det reelle problem, tør jeg godt sige.
Okay. Hvad gør I for, at mennesker, der læser sådan en flyer, hvor der står, at 5% dør efter første vaccinestik, hvad gør I for at fortælle dem, at det ikke er tilfældet?
Altså, vi forsøger både at håndtere de der enkelte produkter, der dukker op ved blandt andet indimellem at skrive til politianmeldelse, men også ved at bearbejde de myter eller de bekymringer, der simpelthen kommer til udtryk i dem. Altså, så vi går simpelthen ind og adresserer dem i vores kommunikationsmateriale og prøver med fakta og sundhedsinformation og belyse de problemstillinger, der i virkeligheden kunne ligge til grund for de myter eller de bekymringer, der kommer til udtryk i den der type af materiale. Så det er noget af det, vi gør.
Vi har talt med en af de danskere, som egentlig er i tvivl om, hvem man skal stole på. Hun hedder Michelle Starlum. Hun er 30 år, og hun kommer fra Køge. Vi talte med hende før nyhederne, og jeg gætter på, at du ikke lige hørte Radio 4 der. Gjorde du det, Eva?
Nej, desværre.
Men så vil jeg få jer der 23 sekunder. Værsgo.
Altså, jeg vil sige, at tallet lyder jo utrolig højt. Og det jeg vil sige, 5% lyder også højt. Men problemet for mig er i retorikken, er, at jeg er ikke sikker på, om tallene stemmer, eller om de ikke stemmer. Og det er jo netop fordi, at nu har vi set med coronatallene, hvordan de opgør dem, hvordan de opgør, hvornår du har en positiv test, hvornår du ikke har en positiv test. Og det samme foregår med dødstallene.
Det, som Michelle Starlum siger her, det er, at fordi der er nogle uklarheder omkring nogle tal fra myndighederne, og man måske har lavet nogle sådan kommunikationsmæssige ting, som ikke er lykkedes så godt, altså stoler hun ikke på noget af det, der kommer ud. Hvordan har du det med det?
Jamen, det synes jeg da er ærgerligt, hvis det er udgangspunktet. Jeg kan godt forstå, og jeg tror også, det er det, jeg hører, hun i virkeligheden siger, at det kan være rigtig svært at følge med i den her information om corona. Der er jo massivt meget information og kommunikation derude. Så det kan indimellem være rigtig svært, hvor man skal lytte og hvad man skal lytte til. Men man kan sige, at jeg tror, et godt sted at starte er at være kritisk over for hvem det er, der afsender af tingene, og hvor det er, man finder sin information hen. Og en ret god rettesnor er jo at sige, at hvis det er svært at finde ud af, hvem der i virkeligheden står bag materialet, altså hvis de ikke træder meget, meget tydeligt frem, så tror jeg, at man skal finde sin fakta et andet sted. Og det kan man jo i hvert fald sige om sundhedsmyndighederne, og i særdeleshed om Sundhedsstyrelsen, vi er altid meget, meget tydelige afsendere af det information, vi står bag.
Hvad skal der til for at I gribe til politianmeldelse?
Jamen altså, udtrykket skal have en meget, meget stor lighed med os, og det er jo det, vi har synes et par gange, at det har haft. Altså, at det efterligner vores skrifttyper, vores piktogrammer, vores farve, hele vores måde at sætte information op på. Men vi ved jo også samtidig godt, at det nok ikke altså, det er jo ikke det, der rykker. Det er jo ikke det, der nytter en hel masse, fordi politiet vil have lige så svært ved at finde ud af, hvem der i virkeligheden står bag. Jeg tror, at det, der nytter, er, at vi er med til at ruste folk i forhold til det her, den her kæmpe informationsbølge, og at vi er tilgængelige de steder, hvor folk også er, altså, det vil sige på et bredt udvalg af kanaler og i mange forskellige formater, sådan så det også er til at forstå.
Tak fordi du lige vil være med her til morgen, Eva Tolstrup Siler.
Det var så lidt. Godmorgen.
Ja, godmorgen til dig også, kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen.
Hvis man først begyndte at sladre til politiet, og så vil man måske lige pludselig ligge om i en mørk gyde.
Krimiland med Julie Bundgaard.
Han synes ikke, at han selv er en slem kriminel.
Find Krimiland som podcast og lyt med lørdag kl. 17 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
Hidtil har Danmarks østligst beboede egen, det er Christiansø, og coronasmitte ikke været noget, der gik hånd i hånd. Den lille danske ø, som ligger 18 km nordøst for Bornholm, har i knap 2 år været forskånet for coronasmitte blandt de 93 lokale ø-boere. Men det er altså indtil nu, for Christiansø er nu for første gang blevet ramt af coronasmitte, og dermed så er der altså ikke mange egne tilbage i Danmark, som har været forskånet for coronavirusen. Og hvordan påvirker det så sådan et lille ø-samfund at være ramt af coronasmitte? Det skal vi tale med dig om, Søren Thiem Andersen, som er administrator for Christiansø. Godmorgen. Du var her. Godmorgen til dig.
Ja, godmorgen.
Hvad gør det for Christiansø-nitterne, at der nu er coronasmitte på øen?
Jamen, det påvirker meget i sådan et lille ø-samfund, at man så har fået smitten til øen også. Det gør, at der er mange, mange der også kan blive utrygge ved, når man bor sådan et lille sted, at man også selv kan blive eksponeret for eller udsat for smitte her på øen.
Og hvad er det for nogle mennesker, der bor på øen? Hvor udsatte er de 93 øboere i forhold til at få en coronasmitte?
Altså heldigvis så har vi et rigtig godt beredskab på øen i forhold til at håndtere smitte. Vi har vores egen læge på øen, og så har vi også 93 beboere herude, som virkelig passer på hinanden og er omsorgsfulde. Så vi har ret hurtigt fået inddæmmet smitten på øen, isoleret dem, der skal isoleres, og alle følger ligesom sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Så det er meget trygt herude i forhold til arbejdet med at få nedbragt smitten.
Jeg tænkte også i forhold til, om der er det, man ville sige, var mere udsat, altså ældre, eller om det er mange børnefamilier, der bor på Christiansø, altså i forhold til, hvor alvorlig sådan en smitte kan være.
Jamen, altså beboere og sammensætning herude afspejler i og for sig det øvrige samfund. Så vi har både børn fra 0 år, og så har vi også en del ældre beboere herude, også plejekrævende beboere. Så vi har det hele herude, og der vil også være nogen, der er i grupperne for særligt sårbare. Så det er noget, vi tager meget alvorligt, at vi har fået smitte her på Christiansø.
Og I har jo fået holdt smitten væk indtil nu. Jeg er heller ikke blevet smittet endnu, og jeg vekslede lidt mellem og tænkte, så skulle man da egentlig også bare få det overstået, eller den der, kunne man også lige ramme den og bare gå igennem hele pandemien uden overhovedet at blive smittet. Hvordan har I selv haft det? Altså, havde I håbet på at være en coronafri ø gennem hele pandemien?
Altså, vi havde selvfølgelig håbet på, at vi ville kunne gå fri herude.
Eller regne med det. Selvfølgelig har man håbet på det, ja.
Men i hvert fald med det smittetryk, som der er i det øvrige samfund, og så også på vores, altså den egen, som vi er tættest på, er jo Bornholm, der må man sige, at det er noget, vi har været forberedt på, og det er også noget, vi har forventet. At hvis og så frem, at vi skulle have smitte på Christiansø, så vil det sandsynligvis blive det her tidspunkt, hvor smittetrykket ikke har været højere historisk.
Og på sådan en ø, hvor der bor 93 mennesker, der kender man jo hinanden rigtig godt. Hvordan hjælper I konkret hinanden i en situation som den, I har nu?
Jamen, på Christiansø, der er man naboer med alle øboerne. Og det vil så sige, at man har simpelthen 92 naboer. Og herude, der hjælper vi hinanden på kryds og tværs. Altså, jeg har i hvert fald selv tilbudt og udlåne mit eget Netflix-abonnement, hvis jeg så frem det, eller en god DVD, hvis det var, at der var nogen, der havde behov for det. Men også, at jeg ved, at der er nogen, der hjælper med indkøb og få bagt en kage og sådan nogle ting. Så man hjælper i den grad hinanden herude. Og det er også det, der gennemtegner livet på en ø, og måske i Christiansø i særdeleshed. Altså, det er den tryghed og det nærvær, som der er i sådan et lille ø-samfund, hvor vi virkelig kommer hinanden ved, og man opretholder sådan de gamle dyder, og sådan med godt naboskab og venskaber på tværs af øen.
Og du er altså administrator for Christiansø, Søren Thiem Andersen, og tak fordi du var med her.
Ja, det var så lidt, og god morgen.
God morgen til dig, og det er altså en ret lille ø, som man måske kan høre. Christiansø er 0,22 kvadratmeter, og der bor 93...
Ah, må det ikke, det er kvadratkilometer.
Kvadratkilometer.
Ja, 0,22 kvadratmeter, det er fandme en lille ø.
Det er en mikroø, og det er nogle meget små mennesker, der bor der.
Ja.
Det er nogle små smølf. Nej, det er 0,22 kvadratkilometer, som den her ø er. Og der bor 93 mennesker. Til gengæld så kommer der 70.000 turister årligt og besøger øen.
Klokken er 8.45, du hører Radio 4 morgen. Før vi går videre, vil jeg godt rydde op i... Altså, det giver altid reaktioner, når vi har de her historier om fup og fakta i forhold til coronaen. Der verserer nogle flyers, der bliver delt ud nogle steder med sådan ret markant misinformation om coronadødsfald. Det bliver påstået, at en kvart million mennesker er døde af at tage vacciner her i Danmark. Det er mildest talt overdrevet, og det var derfor, vi talte med Michelle, som var en del af bevægelsen, som jonglerer med de her tal. Og det har altså også givet post fra nogle af vores lyttere. For eksempel Mark, der skriver, at indlagte med et brækket ben, der så får corona på hospitalet, er jo ikke relevant info for andre end hospitalet og vores politikere, da det giver et øget pres på sygehuset. Indlagte på grund af corona, hvor folk er i livsfare på grund af corona, det er relevant, det vil sige intensiv på grund af udelukkende corona. Det er det eneste tal, medierne skal bringe. Alt det andet er skræmmekampagne. Og derfor har damen tidligere ret i, hvad kan man regne med, når de ikke holder tingene adskilt, lyder altså synspunktet fra denne her lytter.
Han kan altså genkende forvirringen. Omvendt så er der også en lytter fra Roskilde, Thomas Hansen, der skriver, at det er sgu da direkte sjovt. Argumentet for, at der er flere døde, som følger vaccinen, er, at alle coronatal er overrapporteret. Så er ugen, der er begyndt med et grin. Og det er måske fordi, at det her, de siger, at det er altså 250.000, 5% skulle være døde efter første vaccinestik. På et tidspunkt, hvor at vi jo i Danmark har godt 50.000 døde om året, sådan helt alt talt op. Ikke kun corona, men alle dødsfald i alt.
Det er i hvert fald ærgerligt for alle mennesker, at det har skabt en eller anden tvivl om, hvorvidt man kan regne med myndighedernes tal, når der indgår nogle mennesker, som ikke har problematisk corona. I øjeblikket der er det officielle indlæggelsestal 723. Der er cirka en tiende del af dem, der ligger på intensiv. Dem på intensiv, de har de fleste af dem med corona sådan i en problematisk version, men der er jo nogle af de indlagte, som altså de andre indlagte, som ikke har problemer med deres corona, som bare tilfældigvis ved indgang bliver testet positiv for det. Og det bliver opgjort i kvartalsrapporterne fra Sundhedsstyrelsen, hvor mange der er. Det er altså nogle tilbageskuende tal, og sidste gang, der mener jeg, at tallet det lå på 20%, den rapport, der kom i starten af december. Det vil sige, at 20% havde ikke problematisk corona, men talt med i indlæggelsesstatistikken. Men det er altså i den størrelsesorden, 20%, og det har der været åbenhed omkring. At tallet så kan vise sig at blive lidt større nu, hvor epidemien den vokser, det er der mulighed for. Men det ved man så først, når det er blevet gjort op i den kommende rapport. Vores lytter, som ikke har underskrevet sig, skriver, det er ikke så lang tid siden, der var en artikel på Ekstrabladet, hvor der stod, at coronatallene giver et falsk billede. Spørgsmålstegn. Og til det må man bare sige, at det er jo et, i hvert fald 20% overdrevet billede, men om det er decideret falsk, det er op til den enkelte at fortolke det. Det, der i hvert fald er falsk, er, at 250.000 mennesker er døde af coronavacciner. Og det er det, der står i de flyers. Det skal du ikke tro på, hvis du får sådan en ind af posten. Nu skal vi vende os mod det forestående valg i Dansk Folkeparti. Der skal jo altså den 23. januar vælges et nyt formandskab eller en ny formand. Tidligere på morgenen der sagde formandskandidat Morten Messerschmidt sådan her om weekendens opbakning fra tidligere formand og partistifter Pia Kjærsgaard.
Det betyder først og fremmest jo, at vi, hvis jeg bliver valgt som formand, kan få Pia tilbage i daglig ledelse. Og det synes jeg har savnet rigtig meget. Det er noget, det jeg har været ked af, at hun ikke har været. Blandt andet i forhold til at sikre roen i partiet, for jeg er da rigtig glad for på partiets vegne, ikke bare på mine, men på partiets vegne, at hun på den måde betræder ikke.
Ja, Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4 og følger ligesom os det her forestående formandsopgør med stor interesse. Godmorgen, Thomas Larsen.
Godmorgen.
Hvordan vil du vurdere Messerschmidts chancer for at blive formand for Dansk Folkeparti?
Ej, jeg vurderer, at han er klar favorit, og det var han altså, allerede inden, at Pia Kjærsgaard begyndte at røre på sig. Altså, han har været alt dominerende i medierne, han er mest kendte og erfarne af kandidaterne, og har i det hele taget altså, kørt den mest strømlignede professionelle kampagne, og også været i stand til at komme godt ud i baglandet og, skal vi sige, arbejde på at få opbakning der. Men det er klart, i det øjeblik, at Pia Kjærsgaard, som jo er, kan man sige, selve partistifteren i partiet, og som også stadigvæk har en helt særlig status i partiet, går ind og støtter Morten Messerschmidt aktivt, siger det offentligt, ja, så stiger hans chancer for at vinde det kommende kampvalg endnu mere, det er der slet ingen tvivl om.
Du mener ikke, det er helt uden risiko for Pia Kjærsgaard at kaste sig ind i formandskampen på den måde? Hvorfor ikke det egentlig?
Jamen, det er rigtigt, Kasper. Det er faktisk fordi, at selvom jeg siger, at Pia Kjærsgaard har en særstatus i partiet, og det har hun virkelig. Der er rigtig mange DF'er rundt om i landet, der har en særlig respekt for Pia Kjærsgaards altså, historie og for hendes kamp for at stramme udlændingepolitikken osv. osv. Så er det også klart, at Pia Kjærsgaard er blevet mere kontroversielt internt i partiet i de senere år. Fordi der er en del DF'er, det kan jeg høre, når jeg snakker med dem, der mener, at hun har været illoyal. Altså over for Kristian Thulesen Dahl, at hun har været med til at underminere hans position, og at hun alt for aktivt har vist, at hun frygtelig gerne vil have, at det netop er Morten Messerschmidt, der en dag bliver ny formand for partiet. Så på den måde, så er hendes stjerne falmet, og man skal heller ikke tage fejl af, at der er en del DF'er, der mener, at hun har haft sin tid. De skylder hende tak for den indsats, som hun har gjort, og igen synes, at hun har været en meget væsentlig politiker for partiet, men de er ikke parat til at lukke hende ind i ledelsen igen. Det mener de vil være en fejl. Så på den måde, så gambler Pia Kjærsgaard også lidt med sit eget eftermæle, fordi i og med, at hun nu så aktivt vil gå tilbage og helt ind i toppen af partiet igen, så må man også sige, at hvis det her næste kapitel, det mislykkes, og det rent faktisk ikke lykkes at få skabt ro omkring partiet og få vælgerne tilbage, så står hun jo altså også selv med et kæmpe ansvar for de ting, der er gået galt.
Der er fire kandidater til det forestående valg, som altså skal afgøres den 23. januar i Herning. Måske skal vi lige løbe dem igennem. Morten Messerschmidt har vi nævnt. Så er der Martin Henriksen, som er medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, og tidligere har været kendt som udlænding- og integrationsminister i Danmark. Og så er der de mere lokalt funderede kandidater, Erik Høgh Andersen og Merete Dea Larsen. Er de helt ude af spillet efter din vurdering, Thomas Larsen?
Det kan lyde lidt barsk, hvis jeg sådan sidder og fejrer med bordet, og man skal jo aldrig sige aldrig, og slet ikke, når det handler om Dansk Folkeparti, hvor man roligt kan sige, altså at hver dag byder nærmest på sit dramatiske optrin, men de får det svært. Altså jeg vil sige, den, der har en chance for at kunne udfordre Morten Messerschmidt, det er Martin Henriksen. Og han er jo også altså en interessant politiker, fordi vi så, da DF havde landsmøde tidligere på, eller tilbage i efteråret, der var Pia Kjærsgaard jo lodret imod, at Martin Henriksen skulle ind i hovedbestyrelsen, og det sagde hun faktisk ret kraftigt. Og alligevel så lykkedes det altså Martin Henriksen at komme ind i hovedbestyrelsen med nogle meget, meget fine stemmetal. Så han har altså en gang tidligere sejlet direkte op mod Pia Kjærsgaard og faktisk altså vundet. Men om det kan lykkes igen, det er meget, meget tvivlsomt, og det er simpelthen fordi, at Morten Messerschmidt har arbejdet så målrettet på at sikre sig formandsposten, så han står med de fleste stillere, de fleste støtter i partiet, og er derfor formandsfavoritten.
Lad os lige høre fra en af de andre, nemlig folketingsmedlem Martin Henriksen. En af udfordrerne sagde sådan her til TV2 i går. Tidligere folketingsmedlem er han, Martin Henriksen. Ja, vi kan ikke engang få det afspillet. Det er som om, det er gået i stykker, det klip.
Prøv her.
Nå, det duer ikke, men ved du hvad, der er, internettet flyder over af Martin Henriksens citater. Vi kan da bare tage nogle af dem. For eksempel siger han, at Messerschmidt og Kjærsgaard, de skal ikke regne med at have nogen lysende fremtid, hvis han bliver formand i Dansk Folkeparti. Er det også en, hvad skal man sige, et argument over for nogen i internt i partiet, hvis man gerne vil vælges som formand, Thomas Larsen, at sige, at nu skiller man sig af med Pia Kjærsgaard?
Det er i hvert fald en markant udmelding, kan man roligt konstatere. Ej, jeg tror ikke, at det er en melding, der nødvendigvis vil gøre ham godt, fordi som vi var inde på tidligere, så er der nok en del DF'er, der måske er skeptiske over for Pia Kjærsgaard, og ikke synes, hun har spillet en særlig køn rolle internt i de senere år. Men det her med nærmest at sætte hende fra bestillingen og sætte hende på porten, det tror jeg altså er for vidtgående et skridt i forhold til mange DF'er. Det vil de ikke være med til. Og derfor så tror jeg også mere, at man skal se det her som altså endnu et eksempel og endnu et bevis på, at stemningen internt i DF simpelthen er på nulpunktet. Vi taler om et parti, hvor stridighederne ikke længere kun handler om politik, men altså også har udartet sig til nogle dybt personlige fjendskaber. Martin Henriksen siger nu altså direkte, at Messerschmidt og Pia Kjærsgaard skal ikke regne med nogen fremtid i partiet, hvis han bliver leder. De skal i hvert fald ikke have nogen som helst, altså indflydelsesrige poster. Men jeg tror også roligt, vi kan konstatere, at det her, det vil også gå den anden vej. Altså hvis Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard vinder og kommer til at sidde på magten, når det hele skal gøres op søndag den 23. januar, ja, så er det stensikkert, at Martin Henriksen også mere eller mindre er en færdig mand i Dansk Folkeparti, og det har han også selv altså erkendt. Så tror jeg i virkeligheden, vi kommer til at se, at Martin Henriksen han melder sig ud. Og det er måske så det mere fremadrettede aspekt, som også kan blive farligt for DF, hvis vi lige zoomer ind på det, fordi jeg tror, at uanset hvem der vinder, så vil det komme til at betyde en eller anden form for afskalning. Jeg tror, at man er for langt fra hinanden til, at man kan indgå kompromiser og finde sammen igen. Og det vil sige, at det bliver meget vinderen, der tager det hele, og så taberne, der måske så vælger helt at fortrække, altså helt at forlade partiet. Og der kan man sige, på endnu længere sigt, der kan det også blive en ret stor faktor, hvad Inger Støjberg hun ender med at gøre, fordi hvis hun stifter sit eget parti, så tror jeg, at der vil være ret stor sandsynlighed for, at man vil se måske også endda prominente DF'er følge hende.
Der er mange ubekendte i den her ligning. Der er også en meldt og faldt sag, den når vi ikke engang rundt i dag, men den kommer også til at betyde noget på længere sigt. I hvert fald, hvis den ender med, at Morten Messerschmidt får en dom. Thomas Larsen, dejligt, vi kan følge den her sag sammen. Tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Politisk redaktør på Radio 4. Formandsvalget i Dansk Folkeparti afgøres 23. januar ved et ekstraordinært DF-årsmøde, der udspiller sig i Herning. Vi skal nå flere ting. Vi skal nå fødselsdagsquizzen, og det er måske det vigtigste. Jeg har bare lige lyst til at sige den der, som han rundede til sidst, Thomas Larsen. Altså, Inger Støjberg arbejder angiveligt på at lave et nyt parti, efter hun gjorde vitterligt, at hun ikke går efter formandsposten i Dansk Folkeparti. Hvordan og hvorledes? Altså, Jyllandsposten kunne i fredags offentliggøre en mail fra Inger Støjberg til Dansk Folkepartis folketingsgruppe, hvor hun takkede for opbakningen og sagde, at hun på en eller anden måde ville blive medlem af Folketinget igen. Og så er det altså bare interne vandrør, der angiveligt mener at vide, at det her det er starten på et nyt, lad os kalde det højre parti.
Og i hvert fald en ambition om at komme i Folketinget igen.
Ja, Inger Støjberg, som altså blev pillet ud i slutningen af sidste år. Klokken er 8:02. Astrid, vi tager lige en hurtig fødselsdagsquiz.
Ja.
For det er varmerekordens fødselsdag.
Tillykke til den.
Tillykke
til
varme.
Det føles ikke så varmt, men bevares.
Ja, men det er heller ikke varmerekord i dag, men det var det på denne dag for 17 år siden.
Ah.
Januar varmerekorden i Danmark.
Ja.
Altså den højeste temperatur, der er målt en januardag i Danmark, siden man begyndte at måle dage systematisk. Det skete i Sønderborg. Og din første mulighed for at få et rigtigt svar, det er at gætte, hvad er varmerekorden i januar i Danmark?
14 grader.
Det er et meget godt bud. 12,4. Den får du. Når man så har sagt ved varmerekord i Danmark, så må man også sige kulderekord. Fordi kulderekorden i januar, den blev også sjovt nok sat en januardag. Det var i 1982, dengang jeg var en lille dreng med jod på knæene og forhåbentlig varme bukser på, for det var det var virkelig koldt. Det var i Thy. Hvad er kulderekorden for januar i Danmark?
Kan det være minus 17?
Det kan være mere end minus 17, du.
Minus 25?
Minus 31,2 grader var der en isnende kold 8. januar 1982 i Hørsted i Thy.
Jeg har prøvet minus 20. Det synes jeg var helt, helt absurd. Det er sådan en kniv i ansigtet.
Ja, men var vi ikke i nærheden af det sidste år i virkeligheden? Sidste år havde vi en kold vinter. Jeg ved ikke, om januar var så kold, men det blev iskoldt til februar. Nå, vi kan lige nå det sidste spørgsmål i fødselsdagsquizzen. Og det er simpelthen, hvordan bliver vejret på fredag? Hvor varmt bliver det der?
Der bliver varmere, så vi siger, det bliver, lad os sige, 8 grader. 8
det er rigtigt. Grader. Mellem 6 og 10 grader. Det kan ikke siges mere præcis. Det er præcis 8 grader. Tillykke til varmerekorden, som altså fejrer sin 17-års fødselsdag i dag, og tillykke til Ring til Radio 4, der overtager sendetilladelsen her om 5 minutter efter Møringsnyheder.
Klokken, den er 9.